Kun Radio Sagale Americati. Amerika utata kabe agajimatat galgala keessa saalama walakka jalqabe agasaasadit meter bandi 19 digdama lamaf digdami shirrat Washington DC rakadabarsu saganta afan Oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoof intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisa mudde 21 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo mudde 12 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Koreen hojii raawwachiistuu ihaadi kaleessa ibsa baaseera gamtaan madrak immoo har'a oduu keessatti itti deebina an jaallannee gammadaati attam jirtu.
Godinaa Wallaggaa lixaa magaalaa Beegiitti godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti har'a hiriirri geggeessamee jira. Qophiilee har'a qabnu keessaa tokko koriin hojii raawwachiistuu addawaawii yookaan ihaade kaleessa ibsa baase laalchisuudhaan ogeessaa seeraaf xiinxala siyaasaa dubbisne qabna. Kunis qophiilee qabnu keessaa tokko. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallannittan sin deebisa.
Koreen hojii raawwachiistuu ihaadii waggaa darbee ka jalqabe sochi haaromsaa gadi fageenya qabu attamitti hojiirraa akka oole gamaa gammuu jalqabuusaa kaleessa ibsa baaseen beeksisee jira. Ihaadii jaarmeeyaa jijjiirama hawaasaa hoogganu akkuma ta'e hooggana jijjiirama amansiisaa ta'ee fiduu danda'u ta'us ofiisaa jijjiiree ta'uu ni amannaa jedha. Xiinxala haga ammaatti gaggeeffameen amala rakkoo biyyattii keessaa fi ittiin ka'umsa ijoo ta'an kan ilaaleen mariin bal'aan gaggeeffamuu ibsee jira. Kanaaf hooggana jiru biratti yeroo kamiin iyyuu caalaa tokkummaa yaadaa uumamuu danda'amee jira jedha ibsi ba'e. Dinagdee ariitiin guddataa dhufee fi abdiin saaqe rakkoo siyaasaa tuulamaa jiru yaaddoo uumeen biyyattiin muddama keessa jiraachuus ibsee jira. Koreen kun gaaffii uummata biyyattii haala guutuu ta'een deebii argamsiisuuf akkasumas sirna federaalaawaa amansiisaa ta'e eeguuf haalota mijeessuun injifannoon xumuramaa jedhee kan eegu ta'uu ibsi kun abdii kennee jira. Kanas uummata biyyattiin itti fufinsaan kan ibsamu ta'uu dubbata. Gama kaaniin mootummaan ihaadik yeroo ammaa nageenya mirgaa fi kabajaa lammiiwwan biyya isaatii eegsisuu waan hin dandeenyeef mootummaa demokiraatawaan ga'umsa qabu ka biraan haa ijaaramu jechuudhaan gamtaan madrak har'a ibsa baaseen gaafatee jira. Ihaadik hoogganaa dadhabaa ofii qaburraa rakkoo mudate kan ibse ta'us yeroo dheeraaf kana sirreessuuf hin dandeenye jedha madrak. Kanaaf akka jecha madrakitti mootummaan kun jijjiiramuu qaba. Yuunaayitid Isteets magaalaan galma mootummaa Israa'el Jerusalem akka ta'uuf murtii goote mormuuf gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummoota har'a walgahii hatattamaa yeroo waamee jirutti muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu immoo tokkummaa mootummoota mana warra sobduutii jedhaniiru. Mootummaan Israa'el sagaleen kun ituun kennamiin dursees guutummaatti fudhatama dhabsiisee jedhu. Benjamin Netanyahu Jerusalem magaalaa galma mootummaa keenyaa kanaafis embaasileen biyya alaa achitti ijaaramu kunis Ameerikaan embaasii ishee achi jijjiiruutti kan isheen hooggantuun jalqabama jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp maammata biyyattii kan yeroo dheeraa ture cabsuudhaan gara jalqaba waggaa kanaatti magaalaan galma mootummaa Israa'el Jerusalem waan taateef embaasii keenya gara sanatti hojii jijjiiruu ni jalqabnaa jechuun isaanii ni yaadatama. Wixata darbee wixinee dhiyaate irratti biyyoonni gola naga eegumsaaf miseensa ta'an 15 keessaa 14 yaada Ameerikaa kana mormuun sagalee ka kennan ta'us Ameerikaan sagalee viitoo qabduun kuffistee jirti. Yuunaayitid Isteets qondaala waraanaa maayina maalirra har'a gura keessee jirti. Qondaaltichi waraanaa kun musliimota Rohingyaa irratti dugugaminsa sanyii gaggeeffame hoogganeera jechuun himatte. Jeneraalin Maayinamaar Maawung Maawungso namoota addunyaa irratti dhiittaa mirga namoomaan himataman 52 kanneen ministiriin maallaqaa kan Ameerikaa uggurra irra kaa'e keessaa tokko. Kanneen biroo keessaa immoo pirezidaantii Gaambiyaa duraanii Yaayaa Jamee kanneen mootummaa isaa irratti sodaa uuman jedhame amane gartuu ajjeesu tokko dhaabee ajaja kennaa ture kanaaf Ameerikaan ugurarra keesse jedhameera. Dooktora oguma baqaqsanii suphuu fi lammii Paakistaan ta'e Muktar Shah namoota seeraan ala deddeebisuu fi seeraan ala qaama namaa keessaa baasuun daldaluu keessa harka qabu jedhamuun poolisoonni Paakistaan waan amananiif ugurri kun Ameerikaan irra keesse jirti. Loltuun Kooriyaa kaabaa kabiraan tokko fi kanneen qurxummii adamsan lama immoo mootummaa Kooriyaa kibbaatti harka kennatanii jiru. Kunis addunyaan hoogganaa Kooriyaa kaabaarra ugura kaa'ee uummatarra rakkoo dinagdee dhaqqabsiisuu isaaf mallattoo tokko ta'uu malaa jedhameera. Dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa akka jedhutti loltuun gama kibbaatti ce'e kan kana barbaacha humnootii Kooriyaa kaabaa faana yeroo dhahanitti waardiyyoonni Kooriyaa kibbaa yeroo 20 akeekkachiisaaf dhukaasaniiru. Loltuun sun garuu hin rukutamne nagaan aangawootatti harka kenne gaaffiif deebiin gaggeeffamuufiif jiraa jedhu. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen hojii raawwachiistuu addawaawii yookaan IHADEG kaleessa ibsa baaseen tarkaanfilee gaaffii uummatootaa guutummaatti deebisuu dandeessisan fudhachuudhaaf kan marii gaggeessaa jiru ta'uu dubbatee jira. Mormiif walitti bu'insoonni yeroo dheeraadhaaf biyyatti keessatti gaggeessamaa turanii fi yeroo amma immoo daran hammaatan yeroo danqaa cimaa uumanii jiran kanatti mariin koree hojii raawwachiistuu IHADEG kun agam furmaata fiduu danda'a. Ibsa koreen hojii raawwachiistuu kaleessaa baase kanarratti akka xiinxala gama isaanii nuuf kennan kan biyya Biriteen jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa piroofeesara barnoota seeraatiif mirga dhala namaa akka ta'an Dr. Awwalaloo Afeereen jira. Akkana jechuudhaan waa'ee ibsa sana dubbatan.
Ibsichi sun qabiyyee isaa olaaltee ciniin jette ibsoota mootummaan sun yookaan ammoo paartiin sun yeroo dheeraadhaaf kennaatiin hin tureen waan addaan jiru tokko miti. Waan hedduutu wanti wal ta'u jira. Gama tokkoon rakkoo nama biyyarratti deemaatiin hin jiru dadhabbii paartii irraa kan maddu ta'uu isaa haasa'a. Gara biraatiin ammoo paartiin kun dalagaa gaarii akka dalagaatiin hin ture. San bira dabrees rakkoon tokko tokko qaama mul'ataatiin hin jiran guddinna biyyattii irratti ekspekteeshinii guddinna sanii wajjin wal qabatu irraa kan maddelle jedhaniitiin waan dubbatan qaban jechuudha achuma keessatti jechuudha. So gara tokkoon paartii faarsutu jira gara tokkoon ammoo rakkoon hin jiraa waan jedhan qabanii. Kan ammoo gadi bu'eennaan hoolaalteetiin hin jettu rakkoon jiraachuun biyya san keessa baay'ee ifa haalli isaanitti waakkachuu danda'an hin jiru jechuudha. Haga tokko acknowledge godhanii wanti kun jiraa jedhanii garana deebi'anii ammoo achumatti mootummaan kun asiin duras waan gaarii godha akka ture hojjataatiin nuuf haaromsinaa haaroomaa ammoo hojjannaa waan jedhan qabanii.
Jechootumti rakkoon nu bira jira rakkoon mootummaarraati rakkoon IHADEG irraati rakkoon asuma nu gidduu hoogganarraati jedhanii dubbachuu kun waan haaraya kanaan dura dudubbatamaa ture. Yoo kanaan dura dudubbatamaa ture ta'e inni kanaan dura rakkoon kan keenya nutu balleesse jedhanii dubbatan bu'aa argamsiise qaba.
Haaraa miti kuni waa'een uf haaromsuu yookaan ammoo gad bu'eennaan uf haaromsuu kan Amaariffaan xilka xaaddisoo jedhan kuni almost waggaa tokko akkaan inni fakkaate eegee jalqabame. San duras maqaa adda addaa itti haa kennan malee haga tokko rakkoon nu bira hin jiraa kanaaf ammoo jijjiiruudhaaf yaalii godhaa jirraa haala jedhaatiin hin turetu jira. Hoo yaadatta ta'ee asiin dura keessattiyyuu bara 2001 wayita paartiin TPLF bakka lamatti wajjin bahe muummichi ministeera yeroo san ture maal jedheetiin ibsaa ture rakkoo paartii san keessa jiru TPLF akka paartiitti mataa irraa gadi shantee jedheetiin haasa'aatiin hin ture. Yeroo baay'ee mootummaan sun bara tokko irraa bara tokkotti gamagama jedheetiin waan adda addaa oofaatiin hin ture yeroo hundayyuu. Rakkoon jira jedhanii namoota keessaa ari'anii tarkaanfii adda addaa fudhatanii kuni walumaa galatti yeroo irraa gara yerootti jechoota jijjiiraa aayidiyooloojii isaanii jijjiiraa sababa adda addaa uumuudhaan istiraatiijii adda addaatiin waan umrii mootummaa kanaa dheeressuu waan bira dabre wayiitii miti.
Gamuma kanaan yeroo walgahiin gaggeeffamaa jiru gama biraatiin immoo ammallee gabaasaalee bakka adda addaatii argannuun lolli naannoo daangaa Oromiyaaf Somaalee jiru ammallee akka itti fufee jirudha kan dubbatamaa jiru. Gama biraatiin immoo mormiin manneen barnootaatti magaalaalee adda addaatti Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jira. Gaaffileen kun kan dhiyaatan tokkoffaa ajjeechaan liyyuu poolisiitiin kanumna federalatin deggerame ummata fit ajru nurad abatu kajeruda hidamtoni siyasa haikaman humnu warana oromia ke sabau jerani gafila daddat e sara kajran amalle kunin daban lolli ajjechan in daban murti walgayin kun dabarsu amam halam majru kana jijjira Dr. Awal.
Yeah, so akujete nanno oromia fi nanno somali danga fenira warana sujira sadarka waltahin sitti godamaati ninjiru humni lola sanarratti involved the whole altitude ninjette ijuma seerat that an armed conflict warana wanti debate ninjiru university to rakkotu jira woluma galatti biyetti irratti gaafi gaafatamaati ninjiru gaafi jijjirama hiddaqabu gaafi sanif debi kennuda famo party kun hindanda woluma galatti dubbi hikamu qabtu rakko wanta kan hunda responsible ta isan tackle gochura hagarandaniti wolmatti kabani makaddadati kenani kuri rakko wonoti wolamanu dabu kenna am ilanchi to korge ne jirra wonno to korge ne jirra hojjecha jirra kana hikudaf plus ammo akka garte akka party to sontaini akwani motuma umri gutudaf forever umame way to fly of harumsa hujjanna hujjata of harumsina wetejedu almost akka biyetin qabenya sanita tate tuflala jiraichu da party jechemma akkata da notice santified matin jiron kuni ko finelle hobelle sine of harumsa tinin tufufna jechu da halisa garu gafiyati jettefi wanti amma isan jiratin jiran gafi ka jiru kanaf debi gaha tau hindandaw rakkun inni guddan yero amma kanat ka yero addada jedamatin ture bakboni opidio kana ifan ifetu dubatatin ture all automatic pdf motumasen kisati kabula wanti suni jijjiramu haga hindendein partin demokratawu hindendaw yo partin demokraten biyetin demokratawu dendetu institutionali demokrasi biyesen kisati wojjechu hindendani civil society wojjechu hindendaw gafin hawasika gudebu hindendaw wanti amma akamalle woldaw fakkenya fonta ifse sambasen kana kisa opidio na kuma bekamu ifadi fatti wanta kana hasa hatin intrali amma wali galteen uma bejira ajadan dimma kana ratti wal shakku kana ratti dugama wali galteen ho ka uma utate yo opidion wanta hawasi sati fi wadate natin intrali san oso compromising gorin akasumat difufaniti ni ajadan tate wali galteen kuni wali galte waji jurta udanda haga matin beyin malakade yo opinion wanta jede sene ragar dubat deriye hinji fetameti ni olantu mati pelefit fufsi su dafkata utate mo kuni opinion ratis rakko gudda fi dudanda rakko bi tirjurus debi taw hindanda utaske besu hindanda
am hogganonni opinion kanen bulchisa nanno oromia arka qaban walgay kana tirmata jiru ka hogganonni kun jira turani gafi ummataf debi kenina gafin ummatanu galera dani bifaddadatin debsani dubata turan yo am walgay kana ratti gafin ummatakun akkata ti debi argatutti wali galame imba mutay yo bifabira qabate dufi hogganoto pidio maltu mudachuf dem motuma federalo maltu mudachuf dem akkasa mutti walfalmin kun walfalmi jabata yejira kesuma waye addibli summa ummata tigray ihade ke satti ango gama tikanagatin gama ittisabiyatin irrecima qabachu fi wogote digdemi torban dabran kana warrakan acuce ukamse of jeletti qabwan ilalchise walfemna kajiru rakadubata majiru ifsakale sabaye ke satti si mettagagale wallanso walqabudani kan nijedu gama biratin ero asamu parlamani walgeita undendenye misensoni parlama kabulchi sananno oromia arradakani fi kabulchi sananno amara arradakan walgay kana tirmachum barbanne kajedu tudubata majira yo wali galten kun akamma ifsarata asamu kanati milkan tainafe maltu murachuf dem
I think party one adda filmata adda qabani me duran dursine akka ifsikun jedutti waen ol antuma party tigray bakabo ajedu wan kae fakkata halasine nasratin kaabne halina sratika hami party one adda jidutti wal shakifi wal amaru dabutu jira wan jidutu jira kanarratti marin duwenne qabuf baldata egodame wali galte ragahametin injira jeda dugaba wali galteen irragahani yo jijjira magadu inna qabu fidu gadanda utate kana jechu namo fakkenyaf ummata oromoti walqabate akuma opidio injiraati ture opidio oromo bakabu jarmaya ke satis parti ke satis motumba ke satis bakka isamalu argachu danda etin jinna suni hagato ko jijjira matabu danda ummanis gafi gafatu kanaf by the way gafatu ko jijjira ba egu danda yo fudata garu ammo takami fudata mukaba kararre jiraachu ummata tagasi sukabana yo tarkaamsiin akkasii kan fudhatamne taate wanni asirratti jedhamu kuni yookaa kijiba ta'a yookaan ammoo opiniyoon waada hawaasaaf galan sana tokko kompromaayis godhan gara jirutti ni deemsisaa jechuudha. Kuni fakkeenyaaf kijiba ta'uu danda'a. Osoo walii hin galiin walgahiin sun xumuramuu danda'a. Sun walgahii paartiiti. Paartiin alatti mootummatu jira. Biyya sanitti paartiif mootummaan tokko haa ta'an malee akka heeraatti ammas paartiif mootummaan waan adda addaati. Kanaaf karaa paartiitiin dubbii kana fooyyisoo kan dandeenye taate OPDO'n karaa mootummaatiin dubbii jijjiiruu danda'an. Addatti jijjiiruun danda'anii keessattiyyuu saba Amaaraatiin wajjin hojjechuu irra jira. Yoo saba Amaaraatiin wajjin akkama jedhamu kana walii galteen jiraateetiin wajjin dhaabachuu kan danda'an taate jijjiiruu danda'an biyyattiisan. Bulchi ministeeraa gaafuma tokkoon irraa buusuu danda'an. Akka heera biyya saniitti qaamni siyaasaa aangoo ol'aanaa qabu paarlaamaadha. Paarlaamaa keessatti OPDO'f paartiin Amaaraa bakka bu'u walumaa galatti teessoo 316 qaban 547 keessaa. Kuni parsantii 65 ooli. Parsantii 65 ol hoo qabaatteetiin hin jette vote of no confidence Prime Ministerichaa kennuu dandeettaa. Prime Ministerichi haaraa Prime Minister haaraa filachuus danda'an. Kuni heeraan ifa jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenyaa ka biyya Biriteen jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa Dr. Awwalaloo waliin gaaffiif deebii geggeessineen xumurre ibsa isaaf galatoomsachaa sagantaa keenya boorii keessatti itti deebina. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Harargee lixaa keessa ka jirtu magaalaa Waaccuu keessatti konkolaataa waraanaa wal harkisee deemu jaha mi'a waraana poolisii liyyuu poolisiitiif geggeessuudhaaf deemaa jira jechuudhaan shakkan akka dhaabatee sakattaama gaafachuurraa kan ka'e jeeqamni uumame humni waraanaa namoota madeessuu isaa dubbatu jiraattonni magaalatti. Wallagga lixaa aanaa beegiittii fi horroo guduru wallaggaa aanaa jimmaa gannatii keessatti immoo uummanni hararira ba'uudhaan sagalee isaa dhageessisee jiraa jedhama. Soraatu qindeessee kanamni Harargee lixaa magaalaa Waaccuu keessa jiraatu soraaf ibseen jalqabna.
Harranaan naannoo isaa sadiitti raayyaa ittisa biyyaatu makiinaa fe'iinsa qabdu gara konkolaataa jaha makiinaa waltii dhamaadhaaf kan sassaabii yookaan jennu kan duraa fi duubaan ajjabanii deemu jiran yeroo kana. Milishaan naannoo san jirtu sakatta'uudhaaf gaafa dhaabaa jennee dibanii walitti bu'iinsi milishaa gidduu fi isaan gidduutti yeroo ta'utti konkolaataan raayyaa ittisa biyyaa lafa daandiif qotame keessatti yeroo gara galuu kana battalumatti namni raayyaa ittisa biyyaa keessaa namni lama du'anii jiran. Sanarraa ka'ee uummanni illee yeroo achitti uummanni dirmatu raayyaan ittisa biyyaa dhukaasa baay'ee dhukaasa turanii. Poolisiin Oromiyaatis dhuftee uummata tasgabbeessuudhaaf gaafa jettu raayyaan ittisa biyyaa ergasii magaalaa galamsa irraa ni dhufanii. Raayyaan ittisa biyyaa kan ijoollee nama muraasa takka akka hamaa ture. Ergas booda bulchaan aanaa habroo namni Johar Amiin jedhamu dhufe. Makiinaan san akka ammoo ijoolleen makiinaa qabame san akka fuudhanii deeman ni godhe. Kana jidduutti immoo ijoolleen makiinaan kunuun harkaa bahuun qabdi sakattamuu qabdi hajuun ijoolleen moggaa irratti. Hirmatanii yaa'anii yeroo kana rasaasan ijoollee lamanuurraa rukutanii jiran amma buufata fayyaa jiran ijoolleen kun tokko mul'ataadha maqaan isaa kaan maqaa isaalleen beeku qoma kanarra rasaasan dhaanee rasaasni qomarra dhahee duuban bahee riifar gara magaalaa galamsa dabarsanii jiran jechuudha. Namni immoo uleedhaan akka hamaa miidhame isaan keessa namni Alii jedhamu miila kanarra dhahanii miilli isaa meedatee jira.
Makiinaan maal ta'ee eegee?
Makiina isaanii achumaan deemee jira ammaan tana odeeffannoo akka hin quba qabutti magaalaa Daaloo jamtu jirama galamsoo fi Waaccuu iddoo achirratti poolisiin Oromiyaa horii bittinneessaa bahanii sakatta'amaa jira jechuun odeeffannoo kan qaba qaaman bakka isaan illee dhaquu qaba.
Makiina maalitti keessa jiraadha? Makiina gara galsuun keessa?
Makiinaan gara galte makiina waraanati waraanaan deemti. Ta isaan bira jirtu immoo isaan eeganii deemantu meeshaa keessa jira shakkii jedhuun. Sakatta'uudhaaf gaafa jedhu hin sakattaatanii hajuu irratti walitti bu'iinsi uumama. Gargaarsa midhaan nyaataatti hin deemne hin sakattaatanii gaafa jedhu nutis sakatta'uu qabna hajuu irratti walitti bu'iinsi uumama jechuudha.
Amma makiinaan sun eessa jira? Makiinaan jahaanuu eessa jira?
Makiinaan jahaanuu magaalaa Waaccuurraa bahee osoo magaalaa Galamsoo hin seenne magaalaan Daaloo jedhamtu jechuu achirratti karaa itti cuftee qeeroon ergasitti poolisiin Oromiyaatti dhuftee amma sakatta'amaa jirti akkan odeeffannoo quba qabuutti. ana hawi gudina bakka dengada somali ti oromo ti wadda tu tef nyaata fi ne sha gargasa me jawana ko kota kama dije ti khana de sa jiraja ngare yarre kas ja garu ti shakki won kamnu me san se san maka gargasa midani fakke tani me sha warana gargasa liyo ay ti de sa je tawan de me san won ta hatta me lalu kamna hajurra ti jarre mo hilal san ka jarre ti wali ti de se ne se
haga ma chi turani illa allah filal tani ratti
hanqamari tunanno sa sagali sa sajid mokas tunanno san turani jerremmo khamafina garangal temmo nanno sa sagali tichiratti mina qafatani dinu
wala mragen khadratta bulcha manjer bulcha ana waqo bobdisa jaaju dubisu jira wan beeti matan ku qabda mant jira jannani
kole sorawon ganama to rasaati di makinani makalaka da ora jerem wondira makina sadini
sadimo ja
gargarta be midan makina suwan fi ambe kawo namshi makina shani fani faina
aha
oralle orana femo nama makina sadie isan kono dabalani ti osode osode ma jani kara nuka tamrani kara galam so dabra jani kara kana ikidan sai to kodo magala wacho khasati kofe rasan umani be umani makina kujo ko makina kofte jani namni lage se bahani gijer kan makala ka umata laga jurut rasa sabuni umani nanno kana juro hun bisa buke de se mitso ko san pakka san nanno san jira bakal mate juro san dene umata si isan ji tuda tanne makala ka an namni lan makina ngara gele chirti rubun sani be namni afro ka sumi dale makina ngara gele nan namni kayi achirti namoni si gijer matu do khawji acho je kirtlaje rosan era ka dani utti bukke de fajjura nanu kun ana bogerra gubba gori chirra tu ana oda butura magala kararra kafani magala kana kutturani
umma techu
makinan lalamu kabajani korbatin jan ke police ville korbatin jan ke mete sakata jani purani de manu asitti makalaka na fe makalaka o jolti unchi jolho jitanan kero jolle kero tikal ko khaina fosketes ne shan sunam yero amma nibura kutte arda markabaloda dalo bkhajam gala galam sochin khamne achi minishana chijiro kindaye achi sagasa jiran
wanti mirkana khama kena sun kesi jira mal jiranam midan karkar samo mat kejir bilbili kete leni chichata diko
nagar garatin de majan nagar garata duran sun kesi de matre mali ni makala karana jorni de man josan chakire sagale manni nishada uali policy somaliti sai de man josan midan karkar sawo temmo oromo da jeme achi dake qabatu qaba midana garra garcha hademu wakalaka jibita kandenne oromo nanu gura baqatte jigefe sabukate dubte atitti baka gortu fi baka sentu dabbe garcha federalle hanne injuru aro somali no murasa midan dillo hunde mun gura jeno ga tisiye to manni wandra sagale
amakena sun kesa wanti jira wa amerkane fatan qabdu san
sagate inta sun yori ana tisi korobitne kan ke medeti wan san fode de ne makina suni dalo gejira madalo jira nuro dabre chiro nuro dabasani
makina sun kai wan jira amerkana imbe tanje cho gamma
wonne daba san injiru ne kille wonne daba san
aha ami sane rafagate de me omtaifu
nuro dabre dalo kajan magala galam segal jiki
aha
akina no sanje
bilbila nu rajje chu dira obo abdi sa taju kantiba magala wajuti abdi sana gahes
aji nagan galato ma sura
ayi ararge fitan ne tanam mambo gara godin worro guduru walaga dabara chille tana jimma gennati magala harato keesatti ena mihirir baye rakko himate jedani nama mantana chi dubbi sujir kun lentana te mujira mehiriri arda hu mal fakkat enu tirir baye
tirira harda kala qerro matu wa mehirira budda tu baye ummanni ojita motumma kin dargaddi si to na fil irati firmaake morni ummanni dagge si facha ole timo ummanni ke ya dangara bukai ajje famu hada batu dangana romia hakaba jemu kitafi ajje chano ummata ke yarra hada batu abaun kallacha qabso ummata kenyati gasile mirga abadi yuma nufdebi uqaba si osi murad abachu qaba kankale jidda gatti hedduf kesa qaba walere derbello yamota yirodeddarako uma turamille fundura ummata dabe qerron isamarka gafatan taachisa galgal kanati tsira nakanasa
nama ummata rakise difam gafachisani
ee namota arfaddu namota kaledu badakko umatu demirani bundura ummata tiro jirje fakkite kasal idama gafatan tajifa tire isani si bundura ummata tin isama gafatan rakko sani rakko ledu rakka deedi ummata kwada galen
borri difam gafachi sani jeran kono warra kamitu ma yakko warra kun ma nojjata
isaan kun qeerrooma malee qaamni biraa keessa hin jiru. Qeerroomatu namoonni kun miyakkameeru nu miidhaniiru namoota keenya dabarsanii kennaa turanii namni akka hidhamuuf namni akka miidhamuuf taasisaa turanii kana biraan qabeenya uummataallee nyaatanii waan ta'eef uummata kana fuula duratti as baahanii dhiifama hin gaafatan yoo ta'e jedhanii qeerroon akka kanaatti wal qindeesse jennaan isaanillee karaa bulchiinsuma aanaa sana akka dhiyaatanii dhiifama gaafatan.
Hiriirri kan isaa tagami jalqaban aratoo keessa SSI'aani.
Hiriirri kun ganama naannoo sa'aatii lamaaf walakkaa irraatii eegalee giddu galeessuma handhuura magaalittii irraa eegalee gara bulchiinsa aanaatti ol bahaneetti achiitii immoo gadi deebi'anii magaala keessa naanna'anii mormi isaanii erga ibsatanii waa hundi daawwatee boodammoo mana barumsaa olaanaa sadarkaa lammaffaatti wal ga'ii guddaa ta'a. Erga hundi raawwatee booda nagumaatiin qeerroon wal eebbisee jaarsi biyyaa eebbiseetti nagaan xumurame.
Nagumaan ba'anii dhumate.
Nagumaan xumurameera.
Hiriir nagumaan ba'anii jedhan kan irratti itti gaafatamtoota bulchiinsaatiif itti gaafatamtoota poolisiillee bilbilee marroo hedduu bilbilee argachuu hin dandeenye. Gama kanaan immoo Wallaggaa Lixaa Dabarraa Wallaggaa Lixaa magaala Beegii keessatti uummata akkanuma hiriir baay'eetiin rakkoo himatee jedhanii nama achi dubbisuu jirulleen.
Wallaggaa Lixaa aanaa Beegii irraa har'a guyyaa irraa hiriira ture. Guyyaan sun ituu kun hin ta'in dura kaleessa guyyaa roobii kaleessa dhimma uummattoota Oromoo daangaa irratti dhume callankoo irratti na ilaalchisee gadda ture. Gadda sana irratti uummanni Beegii balbala cufatanii ulaa cufatanii inni kan jaldalaan illee cufee namni tokkotu magaalaa keessan bahin dunkaana buusanii dunkaana irratti taa'anii buusii goggochaa turanii. Gadda isaanii guyyaa guutuu edda akkanatti dhageessisanii booda guyyaa har'aa hiriira guddaa ture. Hiriira kana irratti kan argame qaamni mootummaa biyya bulchu dhiyaateera. Yaa'ee dargaggoon qeerroon hundi kallattii sadiin dhufanii aanaa Beegii irraa naannoo dirree qamxoo jedhamurraan duraan hiriiranii walitti dhufanii gartokko immoo gafarsaa bakka jedhamurraan ka'anii hiriirri sana seechi walitti dhufanii duraa barsiisotaa barattoota kan dabalate uummata naannoo sanaa dabalatee naannoo dhufanii naannoo marfata Beegii keessa jiru irratti wal ga'anii uummata Oromoo dhuman kanaaf gadda isaanii lafatti qophaa'uudhaan argisiisanii.
Wayaa gurraatti naqatamoo waayee mufiitiin dhufan.
Gurraacha shamiziin gubbaarra gurraacha surreen gurraacha warri kaanillee akkuma kana kan wayyaa gaddaafi jiru feestaala gurraacha mataa isaanii irratti marataniiti. Kanneen namni biraanillee dhaadannoo wayyaa isaanii irratti babarreeffatanii waraqataan itti laxxafaniiti kan isaan fudhatanii dhiyaatanii sana booddee marfata Beegii keessatti wal ga'anii gadda isaanii lafa qubbanii dhageessifatanii guyyaa irraa kana kamisa kanaa jechuudha. Dhaadannoon ni jira gaaffiisan gaafan tokko muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany. Sirna federaalaan bulchuudhaaf biqaatii hin qabu waan ta'eef bulchuudha. Gaaffiin lammaffaan raayyaan ittisa biyyaa barattoota keenya mooraa yuunivarsiitii keessa galanii jeeqaa jiraniif Oromiyaa keessa deemanii jiran daangaa irratti deebi'ee daangaa nu eeguu qabaadha. Inni sadaffaan ajjechaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru nurraa dhaabbatudha. Sirna federaalizimii sobaan hin bulluudha. Inni shanaffaan namni uummata Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa'an akka du'e godhee fi yakka kana irratti dalagee seeratti nu dhiyaachuu qaba kan jedhu kaasani. Yaada isaanii kan irraa fuudhanis bulchaa aanaa obbo Abdullaash Dhufeeraa jedhamu dhumarratti bakka dirree qamxoo jedhu itti wal yaa'anii abbootii dabalatee itti gaafatamaa bulchaa aanaa dabalatee itti gaafatamaa waajjira dhaabaa dabalatee itti gaafatamaa waajjira poolisii inspeektar bantii kan jedhaman dabalatee tokkummaan uummanni Oromoo aanaa Beegii hojjettoota mootummaa dabalatee poolisoota dabalatee har'a gaggeesse baay'een itti toleera. Kanaaf nagaadhaan utuu namni tokko hin ta'in ammas deebinee dhaadannoo keenya jechaa gara mana keenyaatti gallee jechuudha. Sa'aatii lamarraa kaasee hanga sa'aatii tokko.
Hiriir jedhan kan irralleetti bulchaan magaalaa maan jedha? Obbo Dambalaash Dhufeeraallee gaafadde akkan jedha.
Sababa uummanni keenyaa akka garaagaraatti miidhamu kan giddu galeessa godhate hiriirri sun akkuma jedhame nama hedduudha. Gaaffii shanis dhiyeeffataniitu jiru.
Maal fa'a?
Nuti uummanni Oromoo tokko taanee qabsoo nama jedha. Waliin taanees immoo gaaffii federaalizimii dhugaa ijaarratanii kun ibsa jennu isaaniidha. Mirgii fi qabeenya uummata keenyaa hanga kabajamutti isin qabsoo nama kan jedhuudha. Dhugaan sanyii Oromoo irratti gaggeeffamus hanga dhaabbatutti qabsoo keenya dhaabbachuun qabu waanuma jiru kan kanaaf kana fakkaatu. Gaaffiis immoo akkasuma shanan tokko dhiyeeffatanii jiru jechuudha.
Gaaffii isaanii dhageettanii warri dubbiin ilaaltu dabarsitaniif.
Dabarsuudhaaf qabannee jirra kunna.
Obbo Dambalaash Dhufeeraa immoo bulchaa aanaa Beegiiti walgahii keessa jira naan jedhe tanaaf qoongoo gadi qabatee dubbachuu jira. Obbo Dambalaash guddoo si galateeffadha ulfaadhu walgahii deebii si galateeffadha.
Tardhaa
fi qabuutanuma soraala keeti nagaan bulla.
dhaggeeffattu tageenya sagantaa keenya kana raaskanumaan xumurraa gama kiyyaan nagaattiin sininjedha amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.